У нас нові гості і нова тема. Це тема європейської інтеграції, оскільки щосереди в рамках громадської хвилі ми тут розганяємо ще європейську хвилю. Це спільний проект, який журналісти громадського радіо роблять разом із громадськими активістами та експертами ініціативи «Сильніші разом». І ці півгодини по середах ми говоримо про реальну євроінтеграцію. Не загалом якісь розмови, а що конкретно робиться у кожному в міністерстві, відомстві, у парламенті, якщо у нас тут в гостях депутати, для реалізації угоди про асоціацію реальної імплементації для того, щоб вона діяла і життя наше ставало зрозумілішим, кращим і заможнішим. Ну, сьогодні у нас буде розмова про енергетику, оскільки у нас в гостях начальник управління європейської інтеграції Міністерства енергетики Михайло Бно-Айріян і експерт ініціативи «Сильніші разом» Дмитро Науменко. Ну і знову ж таки, хотілося б, як і у випадку з на початку розмови з першим гостем, ми такі зробили флешбек спогад у минуле, коли вперше почали говорити на вулицях українських міст «Слава Україні» і «Героям слава», то такий флешбек, що у нас з які у нас є успіхи в заощадженні електроенергії, взагалі різних родів, видів енергії, вугілля, нафти і так далі, всіх видів палива, від яких ми залежимо, і залежимо від постачань із Росії. Оскільки на моїй журналістській
Наталя,
пам'яті...
Наталя, давай слово гостям, бо це перетворилося вже на виступ та, Наталії
сьогодні,
Соколенко.
Так, вибач. На моїй пам'яті журналістські війна, відверта війна, енергетична війна з Росією, я нагадаю нашим слухачам, триває з 2006 року, так? Коли був розірваний попередній доволі такий лояльний контракт на постачання газу і почалися відверті такі наїзди на Україну і, ну, власне, така відверта боротьба. І війна, її ще називали тоді війною.
Наталя,
отже, з
ми
того
тут
часу,
в студії, ти про нас,
часу...
ти про нас не забула? Ні? Давай, формулюй
так.
Питання.
З того часу, які є успіхи у зменшенні залежності від Росії? Можете в цифрах назвати?
Добрий вечір, по-перше, всім слухачам. Дуже дякую, що ви мене запросили. Ну, якщо ви хочете коротку відповідь, то дійсно ми суттєво знизили залежність від по газу, якщо ми говоримо про ключовий енергоресурс, від якого ми, на жаль, були залежні від Російської Федерації, і який був максимально політично, його постачання було максимально політично обумовлено, то, в принципі, ми дійсно, нам вдалося суттєво зменшити залежність від Російської Федерації у постачанні, у імпорті природного газу.
А суттєво це скільки?
Ну, якщо раніше ми ми імпортували по 40-50 мільярдів кубометрів на рік, то на сьогодні, ну, в минулому році ми імпортували 13 мільярдів. В цьому році це лише 3,8 мільярди кубів. Лише, поки що.
Ну, слухайте, але ж це не означає, що це дуже добре, тому що зупинилась значна частина економіки. Тому, коли ми рапортуємо, що у нас величезні цифри заощаджень, то тут треба розуміти...
Я одразу, якраз саме одразу, це хотіла
сказати. Я
одразу
зроблю введення. Ви праві, дійсно, що в нас є економічний спад, і дійсно споживання природного газу в цілому в Україні значно менше, ніж було раніше. Плюс Крим, плюс східні регіони, які зараз, частина регіонів, які зараз окуповані, це теж мало...
А це металургія, це хімія, от вони жерли дуже багато, до речі, енергоресурсів.
Я не до кінця сказав. З цих, якщо в минулому році ми імпортували 13 мільярдів з Росії, раніше ми імпортували по 40 мільярдів, то цього року ми імпортували за цей час 3,8 мільярдів з Росією і, дуже увага, близько 8 мільярдів кубометрів з Європи.
Газу, так?
Газу.
Але це теж російський газ, який, ну, реекспорт, ну, фактично, так?
Ну, ви знаєте, є дуже багато розмов щодо цього, але це європейський напрям, і є там і європейські контракти, і чесно кажучи...
Ну, є і норвезький газ,
я
так.
Я не впевнений на 100%, що це повністю російський газ, я б так не казав. Але важливо не інше, не це. Важливо, що у нас з'явився інший шлях і маршрут постачання газу, і він зараз домінує. Оце головна перевага над тим, що було раніше. І це ключова перемога.
Дмитро Науменко, «Сильніші разом».
Ну, я пам'ятаю колись дуже давню розмову в «Нафтогазі», ще там, ну, якраз 2005 року. Ось, і коли ми пропонували, ну, разом з німецькою групою радників, на якої тоді працював, що, хлопці, давайте робити реальну диверсифікацію, це буде, насправді, ну, найбільш така класна стратегія ведення переговорів з «Газпромом». Пам'ятаю, тоді ми кожного року їздили, домовлялися з урядові делегації і так далі. І на що нам казали, ні-ні-ні, нам, ми будемо брати газ з Росії завжди, ось, і ця ситуація буде вічно тривати. Ось, і ми потім пам'ятаємо, насправді, ситуацію з контрактом, з цінами. Ось, і я дуже радий сьогодні бачити, що дійсно у нас відбувається реальна диверсифікація сьогодні. І ви бачите сьогодні, як змінилася переговорна позиція з «Газпромом». Тобто вони реально йдуть на поступки по ціні.
А ще ми пам'ятаємо за часів прем'єр-міністерки Юлії Тимошенко багато було розмов про побудову в Одесі терміналу із скрапленого газу. Сьогодні була новина, що Польща такий термінал собі чи збудувала, чи почала будувати. А в Україні ці розмови, чи це був популізм просто? Розкажіть вашу от експертну думку. Михайло Бноа Айріян, начальник управління Європейської інтеграції Міненерго. Ну,
теоретична база там для розмови була, звичайно. Тобто, дійсно, вся після 2006-2009 років дві газові війни з Російською Федерацією, що зробила Європа? Європа перша розбудувала повністю інфраструктуру з регазифікації природного газу, побудувала більше десятка регазифікаційних терміналів, СПГ-терміналів на узбережжі різних країн. Плюс, друге, вона зробила повністю, поєднала всі країни один з одного з газопроводом, щоб не було жодних вузьких місць і щоб жодна країна не могла лишитися без газу. В принципі, в контексті цього ідея будівництва СПГ-терміналу на півдні була логічною.
СПГ, але... це треба нашим слухачам пояснювати, це термінал скрапленого газу.
Скрапленого. Це термінал, який повинен бути, був приймати газ у скрапленому вигляді, його регазифікувати і вкидати в загальну газотранспортну систему. Цей газ повинен постачатися був спеціальними танкерами, суднами від світових виробників, там як Катар, Австралія і тому подібне. Ідея, в принципі, непогана. Але, як завжди, виконання викликало багато питань. І насамперед була загальна, окрім фінансової сторони, була проблема проходження цих танкерів через Босфор і Дарданели. Туреччина висунула вимогу і, в принципі, рішуче сказала, що це є небезпечний продукт. І це буде заважати безпеці Стамбулу. Тому це не можна... цього робити, і погодження ми не отримали. Це велика дипломатія. І справді, в принципі, ви правильно задаєте питання, нам треба для себе відповісти, чи нам взагалі гратися в цю гру велику, чи, в принципі, нам треба вибудувати стратегію, наприклад, переорієнтації на СПГ-термінал, які вже відкриті. Свиньйорськ в Польщі, які зараз відкрили, Клайпіда, СПГ-термінал, які відкрили в Литві. В принципі, ми зустрічалися, проводили зустрічі на політичному рівні міністр і з міністром енергетики Польщі, і з міністром енергетики Литви, і з поляками були контакт на високому рівні. В принципі, всі готові говорити про те, щоб давати цей газ звідти. Це повинен бути вже предмет бізнесового підходу. Але СПГ-термінал на півдні це повинен бути предметом дуже ретельної виваженої оцінки, чи наскільки ми зможемо це зробити.
От дивіться, якщо ми говоримо зараз про диверсифікацію, та, то дуже, ну, де газ, там і нафта, це ж відомо, та, то дуже цікаві процеси зараз в Європі відбуваються. Саудівська Аравія вийшла на європейський ринок через Польщу, через Гданськ вже пішла перша нафта в Польщу, і це відбувається на тлі бомбардування Росією Сирії. А бомбардування Росією Сирії – це прихована війна Російської Федерації з Саудівською Аравією. Ну, принаймні, така дипломатична, скажімо так, тому що так сталося, тому що Саудівська Аравія не підтримує Башара Асада. І в зв'язку з цим от відбувається вже така геополітична диверсифікація. Україні щось від цього світить, як ви вважаєте?
Я думаю, що однозначно нам потрібно сьогодні більш ретельніше дивитися на більш ширше дивитися на регіональну карту енергетичну і дивитися, що які тенденції є глобальні і які тенденції є зараз от на цей час. І дивитися, як ми можемо їх їм скористатися. Те, що ви говорите, дійсно це так. не тільки Саудівська Аравія, там, в принципі, в регіоні там є і Катар, який має найбільший виробник
скрапленого газу
в світі, да, який може експортувати його в будь-яку країну світу. Да. І, в принципі, ситуація, яка зараз там є, і напруга, яка є, вона в якомусь плані може бути в тому чи використана. Але це дуже така тонка гра і з багатьма змінами. І тут головне правильний системний підхід. От ми, до речі, ми за системний підхід в міністерстві. Ми 2 тижні тому ми оголосили публічно, що нам потрібна нова енергетична стратегія енергетичної дипломатії. Ми її називаємо стратегія позиціонування України на регіональних енергетичних ринках. Нам потрібно для себе зрозуміти, куди нам рухатися.
Угу. Я зрозумів, куди рухатись потрібно. Ви ще скажіть, будь ласка, якщо ви представляєте міністерство, то що буде, коли буде реформовано сам Нафтогаз? Тому що в уяві багатьох українців це такий величезний монстр, на якого працює вся країна. Шалені дотації йдуть. Та? І всі лише говорять, кожна влада приходить і декларує реформування Нафтогазу, нафтогазового сектору і Нафтогазу як державної компанії. Коли і яка влада за це візьметься?
Дивіться, я можу вам відверто сказати і однозначно, що великі зміни вже почалися. Прийнято новий закон про ринок природного газу, і в принципі це невідворотній процес. На внутрішньому ринку газу будуть такі ж правила гри, як будуть на європейському ринку газу. Це буде питання часу, звичайно, буде шалений опір тим, хто хоче зберегти свої позиції.
Ну, скільки можна вже терпіти цей опір? От всі говорять, шалений опір.
Але це, ви знаєте, шалений опір – це не просто, що люди проти. У цих структур є свої лобістські структури в Верховній Раді. Вони не голосують за зміни до...
Слухайте, у Януковича був шалений опір, розумію? У Кучми був шалений опір.
Зміни почалися. От я вам просто хочу головний меседж. Зміни почалися. І підвищення тарифів, які було зроблено, це, в принципі, от ви спитали, яке найбільше досягнення по енергозбереженню. В принципі, я вважаю, моє переконання, що головна перемога в те, що ми, в принципі, довели всім, що треба піднімати тариф. Енергоресурс повинен бути мати таку ж ринкову ціну, як у вас от мобільний телефон лежить, як ви сплачуєте за мобільні послуги.
Ну, це добре, але розумієте, ми це чуємо впродовж багатьох років на рівні декларацій. Це повинно бути там. А життя йде.
А коли це буде, а це вже є. Це в цьому ж році є.
Ну, тарифи, ви подивіться, які тарифи зараз для людей. Тобто люди перебувають в шоці від тих тарифів, які на них навалили на їхню голову.
Підвищення тарифів буде сприйматися радісно населенням. Це завжди болізний процес, але це досягнення не в тому, що вони в шоці, досягнення в тому, що ми дійсно переходимо і змінюємо свідомість людей, що за енергоресурси потрібно платити. Ті, хто не можуть платити, ви знаєте, що було велике там в бюджеті адресне субсидування і тому подібне. Головне, для чого це робиться? Якщо раніше були мільярди доларів витрачалися на дотації, а ви знаєте, там, де витрачаються на дотації, завжди є схеми і тому подібне, то зараз, в принципі, простір для цього значно звужується.
Так Нафтогаз досі дотується, хіба ні?
Звичайно.
В величезних обсягах.
Але громадяни вже не дотуються.
Якщо раніше...
Почекайте, тобто Нафтогаз дотується, а громадяни не дотуються.
Я вам даю конкретний приклад. От якщо ви подивитеся результат Нафтогазу за перше півріччя цього року і минулого року, то ви побачите, що його чистий збиток скоротився в 7,5 раз. Це про що каже? Про те, що компанія більш-менш виходить на нормальний рівень грошових потоків. А це визначає, що громадськість буде мати більше передумов для того, щоб вимагати від Нафтогазу прозоре використання грошей, вимагати як представники суспільства для того, щоб реформи йшли і тому подібне. А коли ви, вибачте, у вас 7 мільярдів доларів дотацій, то, звичайно, на будь-який ваш правильний аргумент Нафтогаз скаже, так ми ж дотаційна компанія. Треба це змінювати і ставити крапку, і йти далі. От що потрібно робити.
Ви згадали, що у нас буде як у Європі. От знаєте, нашим слухачам хочу сказати, як у Європі. В Лондоні, наприклад, кожен багатоквартирний будинок індивідуально вирішує свою проблему, як його опалювати. Де купувати, у кого газ, або вугілля, або електрикою опалювати, або не опалювати взагалі, якщо таких немає засобів. Але в них є вибір. У нас вибору Немає. От поки я ж не можу, як в Києві. Тільки я можу в Ахметовській компанії «Київенерго», по суті, щось купувати, щось не купувати. Більше того, ця компанія є таким жорстким монополістом. У забудовників є проблеми, і в мешканців є проблеми, коли вони хочуть встановлювати лічильник на будинок. То компанія це може просто не дозволити це зробити. Що робиться для подолання монополії, і чи буде, і коли буде так у нас, як в Лондоні?
От дивіться, новий закон про ринок газу, він якраз створює передумови для посилення конкуренції. Я вам зараз живий приклад приведу. Чому ми всі залежимо, як ви кажете, від там «Київенерго» і у нас єдиний постачальник? Тому що ця компанія, вона і всі компанії «Облгази», вони монопольно використовували газорозподільчі системи. Головна вимога Європейського Союзу і те, що там третій енергетичний пакет був запроваджений в Європі, і зараз він обов'язковий до нас, і в нас прийнято новий закон повністю відповідно до нього, він полягає в наступному, що компанія, яка постачає газ, не має права володіти газорозподільчими системами. І в принципі,
або труба, або газ, або труба, може бути твоїм бізнесом.
Ви не маєте права не пустити в трубу, не пустити. Mm-hmm. І це означає, що ви як компанія, наприклад, ви йдете до приватного виробника, хто видобуває в Україні газ, купляєте в нього газ, приходите до мене, я споживач звичайний, кажете, я хочу тобі постачати газ. І ви звертаєтеся до компанії, яка оперує газорозподільчими системами, і вона не має права без аргументації вас звідти викинути. Звичайно, ви в цього не вірите, що це буде, а я вам кажу, що це буде. Буде споживання. Буде так. Це вже з 1 жовтня починає працювати. І я вам скажу, це буквально рік-півтора, і ви подивитеся, в цьому вже році будуть зміни. І в наступному будуть суттєві зміни на ринку. І останнє. Це все правильно, конкуренція правильна, але ще раз про тарифи. Ви ж знаєте, скільки платять в Європі. В Європі платять в 3-4 рази більше кінцеві споживачі. І тут є питання.
Тут би вам наші радіослухачі сказали б такого, знаєте, що коли ми говоримо про Європу, то тоді треба згадувати і рівень життя в Європі, і рівень там середньої зарплати в Європі. Тому це не досить коректно.
Рівень корупції у владі.
Рівень корупції у владі, та рівень фінансування організацій, таких як «Нафтогаз», скажімо. Та?
Але я кажу, якщо коли будуть ринкові тарифи, ви як громадськість, ви можете прийти до «Нафтогазу» і сказати, вибачте, чому у вас не прозора система, чому, де гроші, куди вони діваються, тому подібне.
Це держава має робити. Чому споживач має йти до «Нафтогазу», стукати, грюкати в двері і щось запитувати?
Я тут з тобою не погоджуюся. Держава нічого не зробить без громадськості.
Правильно.
Дмитро Науменко, експерт від громадськості, ініціатива «Сильніші разом».
Можу лише додати, що в рамках своєї ініціативи ми досить глибоко вивчали досвід Східної Європи, який, в принципі, абсолютно такий же процес, з такими же вихідними умовами, як у нас, вони пройшли. Ось, і в принципі...
Скільки років вони пройшли?
Процес був тривалий, це зайняло, власне, 90 років, тобто це там десятиріччя плюс N кількість років там для кожної країни по-різному, але, в принципі, їх практика показала, що ви не можете, по-перше, змусити споживача економити енергію, коли він буде мати дотовані ціни. Ось, по-друге, ви не можете прибрати корупцію з цього сектора, коли у вас будуть дотації йти. І, власне, ринкові ціни, вони насправді означають більшу рівень справедливості, ніж існує зараз. Тому що зараз ми дотуємо всіх. Ось після ось цієї реформи, яка, я маю надію, завершиться на практиці, ми будемо дотувати лише тих людей, які це потребують. Ось, і...
А хто спроможний, то буде платити стільки, скільки потрібно. Все правильно.
Звичайно.
Я би ще хотіла ще далі зазирнути, після того, як вже це буде діяти і буде вільний ринок газу, там, не знаю, вугілля, можна буде в Україні, в Києві, в кожному будинку вирішувати це питання. Що стратегічно ви бачите далі 10 років, 20-30, як ці будинки, наші багатоквартирні, в принципі, будуть опалюватися? Ви як фахівці маєте знати. Наприклад, буде маленький термоядерний реактор в моїй 16-поверхівці, це буде коштувати копійки. Термоядерний, не ядерний.
Все одно.
Щось інше. Дмитро Науменко.
В принципі, зараз розробки там з холодного термоядерного синтезу вже йдуть. Там, можливо, через 30 років наше взагалі джерела енергопостачання там дійсно зміняться докорінно. Ми не знаємо. Сьогодні, напевно. Але маємо сказати, напевно, що ми маємо модель енергосистеми, яку зараз активно запроваджує Європа в себе. Тобто це активний розвиток відновлюваних джерел енергії, активне стимулювання енергоспоживання. Тобто європейці прагнуть зараз скорочувати те, що вони споживають, і по можливості максимально вводити в дію відновлювані джерела енергії. І, в принципі, вже перші досить добрі успіхи є. Тобто стало відомо, що Швеція стане першою країною в Європі, яка взагалі повністю відмовиться від викопних видів палива.
Коли? Це десь в зрозумілому, скажімо так, майбутньому, чи через 100 років?
Це вже десь в середньостроковій перспективі. Я так думаю, вони планують це досягти.
А я від майбутнього хотів би все-таки до наших днів повернутися. Та? А, чи, скажімо, відбувається реформування Укргазвидобування, якщо ми зараз говоримо про видобуток власного газу? Та? Яка кількість власного українського газовиробництва зараз видобуває країна? І як він використовується? Наскільки раціонально?
Дивіться, ми добуваємо десь в рік зараз 19,6, ну, близько 20 мільярдів кубометрів. З них Укргазвидобування приблизно добуває 12,5 мільярдів, 12,8. Ще трохи, ну, ще десь до 2 мільярдів Укрнафта, а решта – це приватні компанії. Потенціал дуже великий. Дійсно, в нас дуже великі, достатньо великі запаси природного газу порівняно з європейськими країнами, і ефективності, там зона сфери ефективності дуже велика. І ми думаємо, що і сподіваємося, що якраз підвищення тарифів, і саме підвищення тарифів не тільки для населення, але й для Укргазвидобування, яке продає газ нафтогазу монопольного, що воно надасть поштовх для розвитку газовидобування в країні. Тому що останнім часом, останніми роками Укргазвидобування отримало, якщо чесно, копійки за цей газ.
Яка олігархічна група контролює Укргазвидобування? Дуже коротко, можете сказати? Невідомо?
Не знаю. Добре. Я знаю, що там новий менеджмент, дуже молодий і достатньо реформаторський.
Що ж, ми дякуємо нашим гостям, гостям Європейської хвилі. Нагадаю, цей проект спільний із ініціативою «Сильніші разом» виходить за підтримки посольства Великої Британії.